I kveld skal vi snakke om utvelgelse. Utvelgelse. Og vi skal begynne med utvelgelsen av Abraham og utvelgelsen og landeløftet. Abraham og landeløftet. Og vi skal lese fra 1. Mosebok, kapittel 12, vers 1-7. Der skal vi lese i Jesu navn. 1. Mosebok, kapittel 12, og 1-7. Og Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Så drog Abraham av sted, som Herren hadde sagt ham, og Lot drog med ham. Abraham var 75 år da han dro ut fra Karan. Og Abraham tok med seg Sarai, sin hustru, og Lot, sin brorsønn, og all den eiendom som de hadde samlet, og de folk de hadde fått i Karan. De drog ut for å reise til Kanans land, og de kom til Kanans land. Og Abraham drog gjennom landet til stedet Sikem, til Mores Terebintelund. Kananeerne bodde den gang i landet. Da åpenbarte Herren seg for Abraham og sa, «Din ett vil jeg gi dette landet», og han bygde der et alter for Herren, som hadde åpenbart seg for han. Det sto i vers 7, da åpenbarte Herren seg for Abraham og sa, «Din ett vil jeg gi dette landet.» Og han bygde der et alter for Herren som hadde åpenbart seg. Denne utvelgelsen her, den handler om Guds frelsesplan i Kristus Jesus for alle mennesker, for hele verden. Abraham og hans ett utgjør et utvalgt folk satt til side for Gud. Og dette folket skulle bo i et utvalgt land. Kanans land. Et landområde adskilt for Gud. Og landløftet, det nevnt 15 ganger bare i 1. Mosebok. Det ganske mange gjentagelser. Og dette landløftet, det står fast helt til enden, og det kan aldri rokkes. Og det blir profetert i skriften at landet skal mistes og gjenvinnes 3 ganger. Og det har skjedd. Og det står i 1. Mosebok kapittel 15. Det står i Jeremia kapittel 25. Og i 5. Mosebok kapittel 28 og kapittel 30. Det står det i Jesu navn. Og mange hundre år har nå gått. Og i dag så lever vi i avslutningen av menighetens tidshusholdning. Profetordet det går i oppfyllelse, det ser vi rett for øya våre. Og Jesu gjenkomst nærmer seg med veldig raske skritt. Israels land, det igjen på jødisk hånd. Og dette et enormt stort under. Og Jesus han sa noe interessant i Lukas 21-24, en profeti. Og der sa han, «Og Jerusalem skal være nedtrampet av hedninger.» Og så sa han, inntil hedningenes tider oppfylt, eller løpt ut, eller til ende. skal ligge nedtråkket av hedninge folk, av fremmede folkeslag, inntil hedningenes tid til ende. Og dette her, det refererer til perioden mellom Jerusalems ødeleggelse i år 70 etter Kristus og Jesu andre komme, den perioden der. Etter at landet har ligget nedtrampet av andre folk i 2000 år, og folk har vært spredt over hele verden, så er løftelandet nå igjen jødisk. Og dette her er et mektig under som bare Gud kan makte. Og tenk at vi, vår generasjon, har fått lov å se dette oppfylt. Og dette er et av de sterkeste endetidstegn og profeti. Gud våker sannelig over sitt ord, og han fullbyrder det. For 100 år siden ble meg fortalt at når de kristne stod opp og forkynte ut fra Guds ord at Israel igjen skulle komme på jødisk hånd, så ble de utledd. Det var ingen som trodde det. Det var umulig. Men for Gud, han våker over sitt ord, og han fullbyrder det. Vi har sett dette sterke profetordet gå i oppfyllelse like for øya våre, et tegn på at Jesus kommer snart. Og Gud, han kommer til å fullbyrde alt sitt profetord som gjenstår, for det gjenstår mye, over dette folket og over dette landet. Selv om menighetens tid snart er til ende. Vi skal gå tilbake til Abraham og løftelandet. Gud, han er en hellig Gud, og takk og lov for det. Og vi har lært nå at hellig betyr adskilt fra det ureine, totalt adskilt. Abraham, han fikk et hellig kall over livet sitt. Og han fikk beskjed om å forlate alt for å følge Gud. Og det ble et skille i Abraham sitt liv den dagen han forlot Ur i Kaldea, sin slekt, sin fars hus. Det ble et skille. Og han begynte et helt nytt liv. Og han begynte på en vandring der han skulle lære å kjenne Gud. Og lyde Gud og tjene Gud. Han skulle opplæres i hellig gudstjeneste. Han skulle prøves og opplæres til lydighet. Og slik er det jo med oss også når vi blir frelst. Vi forlater det gamle livet. Vi sier takk og farvel til det som har vært, for å følge Herren. Og det er ikke rare kunnskapen og erfaringen vi har når vi tar de første famlende skrittene. Det tror vi aldri kan skrive under på. Men etter hvert så blir skrittene faste, og de blir trygge. Og hvorfor blir de det? Jo, fordi Gud er jo der. Hans trofasthet er der. Han går med. Han er med oss. Både forfra og bakfra omgir han oss, står det. Og han lærer oss opp i sin egen visdom, slik som han gjorde med Abraham. Vi blir så tatt vare på, vi blir så trygge, og våre skritt blir bare fastere og sterkere etter hvert, som vi erfarer og opplever at Gud er med og lærer oss å leve det nye livet. Og han lærer oss opp i sin egen visdom, slik som han gjorde med Abraham. Og dette er en visdom som ikke er av denne verden, men som er av himmelen. Og det var et himmelsk kall Abraham hadde fått. Han måtte derfor opplæres i de himmelske ting. Og dette skjer bare gjennom åpenbaring fra Gud. Gud kom og åpenbarte seg for Abraham. Hensikten med utvelgelsen og løftelandet, det var å forberede Kristi komme, verdens frelser. Det var et stort kall, veldig stort, et av de største kall i historien. Og dette kallet her som Abraham fikk, det gikk videre fra Abraham til Isak, til Jakob, og så videre, og så videre. Og i hver generasjon så åpenbarte Gud seg på nytt og stadfesta utvelgelsen, og ga han løfter og nye løfter, og han ga sitt ord. Og folket vokste og vokste. Og etter noen hundre år så sto det fram en mann som heter Moses. Etter 400 år i Egypt så utvalgte Gud Moses. Og Gud han åpenbarte seg sterkt for Moses. Og gjennom budet som ble gitt ham på Sinai, og gjennom loven og byggingen av tabernaklet som da ble gjort, så ble utvelgelsen sterkt befesta. Og her ble var jo Moses et sterkt redskap. Ting begynte å ta form. Folket skulle opplæres til hellig gudstjeneste. Derfor ble tabernaklet bygd. Tabernaklet og ofringene i den gamle pakt var alt sammen en forberedelse og et bilde på Jesu komme. En forberedelse på hans komme og på frelsa. Et skyggebilde av det som skulle komme, står det. Folket ble opplært i en gudstjeneste som var veldig stor. Og den var enormt omfattende. Og jeg er så glad vi ikke har sånn type gudstjeneste i dag. Vi som blir så fort slitne. Men det var enormt omfattende. Med hundrevis av detaljer der alt hadde en dyp og viktig betydning. Tredje Mosebok, det er faktisk en av de viktigste bøkene i Bibelen. Er du klar over det? Tredje Mosebok, den er enormt omfattende, og den er veldig krevende å gå inn i og lese. Og hva er det vi lærer i Tredje Mosebok? Jo, her lærer vi om alle de forskjellige ofringene som Gud krevde, og det var ikke småtteri. Å gå inn i dette stoffet og lese denne boka, det gjør noe med oss. Det gjør i hvert fall noe med meg. Det må jeg bare innrømme. Du blir veldig ydmyk. Og du kan bare ane, du kan bare så vidt ane hvor stort og hvor dyptgående forsoningsverket på Golgata var og er. Da Kristus kom som det altomfattende og fullkomne offer, så ble det gamle avsatt, den gamle type gudstjeneste ble avsatt, var ikke nødvendig lenger. En gang for alle, står det, så gikk han inn i den himmelske helligdommen, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen og fant en evig forløsning. Han oppfylte alle offer og alle krav som Tredje Mosebok omfatter. Dette er store ting. Et fullkomment frelsesverk er blitt åpenbart for hele verden. Det kan aldri rokkes ved, og det står fast for alle dem som tar imot det. Men du må ta imot det. Og dette måtte fødes fram gjennom et hellig folk, i et hellig land, gjennom flere tusen år. For en stor Gud vi har. For en oversikt han har. Men det var ikke uten smerte, og det gikk overhodet ikke knirkefritt. Og hovedårsaken til det, hva var det? Jo, det var opprør og ulydighet mot Gud. Gud, han er en hellig Gud. Og det var helt avgjørende for Guds plan at hans utvalgte redskap var hellig slik han er hellig, og at de gjorde som han ville. Han ga dem budene, han ga dem loven, og han ga dem sine forordninger når det gjaldt gudstjenesten. Og så lenge som de gjorde som Gud sa, så hadde de det godt. De var både velsignet, og de var beskyttet, og Guds plan tok form og gikk fram. Men vi mennesker, vi er jo både stridige, og vi er egenrådige. Og djevelen, han har hviska sin løgn til menneskene i alle generasjoner etter syndefallet. Den samme løgna som han hviska til Eva. Og hva var det han sa? Jo, dette har Gud virkelig sagt. Hør på den setningen, hvor ekkel den er. Har Gud virkelig sagt? Og vi møter det alle, og det gjorde også Israels folk. Har Gud virkelig sagt? Kan det være så nøye da? Noen små endringer gjør vel ikke noe? Det merkes sikkert ikke. Kan Gud virkelig være så urimelig streng, og så videre, i så små hviskingene? Har Gud virkelig sagt? Ja, Gud, han er streng, men Gud, han er bare god. Og Gud er full av kjærlighet, og han er full av omsorg. Og hvert eneste bud han har gitt oss, det har han gjort i kjærlighet. Hvorfor? For å verne oss og ta vare på oss som den gode Guden han er. For å beskytte oss fra det onde. Det onde vi har i oss sjøl, og det onde som er rundt oss. Gud, han er ikke urimelig. Gud er fullkommen i visdom og klokskap. Han har kalt oss til frihet fra fornedrelse og skam og ondskap. Det er ett bud som Gud er særlig nøye med, og det er det første budet, og hva heter det? Det står, du skal ikke ha andre guder enn meg. Han er den eneste levende, sanne Gud. Han er opphavet til alt skaperverk og alt liv. Han er vårt opphav. Det finnes ingen annen Gud. Og han har sagt, du skal ikke ha andre guder enn meg. Og dette var et bud som Israels folk hadde fått i klartekst. Likevel så var det ett av de budene som de synda aller mest imot. Gud hadde jo rensa landet for avgudsdyrkelse. Han hadde drivet ut det folket som drev med avgudsdyrkelse. Og gjennom sitt folk så skulle en hellig og sann gudstjeneste fylle dette utvalgte hellige landet. Det var Guds hensikt. Til vern, til velsignelse, til rettledning. Men hva gjorde de? Jo, de bygde opp avgudsalter, og de fylte landet med avgudsdyrkelse. Og i andre kongebok, vi kan lese det som står der, 17:9-12, der står det, og Israels barn tilhyllet Herren sin Gud med ord som ikke var rette. De bygde seg offerhauger på alle sine bosteder, like fra vakttårnene til de befestede byene. De reiste støtter og astarte bilder på hver høy bakke og under hvert grønt tre. De brente røkelse der på alle haugene, liksom de hedninge folk Herren hadde drevet bort for dem. Og de gjorde onde ting, så de vakte Herrens harme. De dyrket avguder enda Herren hadde talt til dem og sagt, det skal du ikke gjøre. Vet du, dette er bare ett av mange, mange skriftsted som forteller oss om Israels ulydighet og avgudsdyrkelse. Og hva ble konsekvensene? Jo, konsekvensene ble jo lidelser. Fravær av velsignelse. Vernet mot fienden ble borte, og de måtte trelle under andre konger. Og i kjølvannet av all avgudsdyrkelse følger alltid umoral i en eller annen form. Det er helt garantert. Men allikevel så tok ikke Gud fra de kallet og utvelgelsen. Til slutt så skal vi dra en parallell til menigheten. Menigheten er på lik linje et hellig utvalgt folk satt til side i Guds løfteland. Vi er kalt til lydighet mot Guds ord, og vi er kalt til å utføre hellig gudstjeneste i en mørk verden som er befestet av ondskap. Der er vi satt til å gjøre hellig gudstjeneste for Gud midt i en fortapt verden. Vårt ansvar det er jo å ivareta det Gud vil ha ivaretatt, ikke det som behager oss. Og det står i Guds ord at Gud han tåler ikke urett og høytid sammen. Gud tåler ikke sammenblanding. Å søke ureine kilder som har sitt opphav i fremmede religioner, vet du, det er blitt skremmende vanlig i dag. Det tror vi kan streke under på alle sammen. Og det er så omkledd, og det er så forførerisk at vi knapt merker det. Det sniker seg inn overalt. Videre så er det å flytte moralske grenser litt etter litt. Det er blitt et stort åk for menigheten. Og hva skjer? Jo, gudstjenesten blir jo svekka. Ordet og bønnens tjeneste blir svekka. Og den kraften som skal flyte ut fra menigheten og skape forandring i en mørk verden, den blir svekka. Saltet blir svekka. Gud vil jo forandring gjennom sin menighet. Det er jo det Gud vil. Gud vil forandring for menneskene til det gode. Gud vil omvendelse. Gud vil frihet fra synd. Derfor er det viktig at vi tar vår utvelgelse på alvor. Vi lar oss ikke smigre og forføre. Nei, vi ønsker å være våkne og ivareta det Gud har sagt. Vi vet at vi har alle et kjøtt som ikke vil det Gud vil. Har du merket det? Og Jesus sa selv, ånden er villig, men kjøttet er skrøpelig. Men Guds hellige ånd i oss er så mye sterkere enn både kjøttet og det gamle mennesket og denne verdens ånd. Derfor sier jo Gud i sitt eget ord, bli fylt av ånden. La dere fylle av den hellige ånd, så skal dere ikke fullbyrde kjødets gjerning. Gud har gitt oss den hellige ånds kraft som er sterkere enn alt. Og det er derfor så kan vi få lov til å stå opp og binde opp om oss som det står i Jeremia, og er frimodig på alt det Gud har sagt i sitt ord, og det er det vi skal formidle. Fordi at Guds frelsesplan, den er ennå ikke fullført. Jesus kommer snart, jeg er overbevist om det. Du kan få ha din overbevisning, men jeg har min overbevisning. Profetordet taler sitt tydelige språk. Det er så mange tegn i tida som tyder på det at vi lever i de siste tider, og at Jesus kommer snart, men hans frelsesplan, den er ikke fullført. Vi har ennå tid til å arbeide, det er ennå dag, og derfor så gjør vi det i Jesu navn. Men vi skal lære av det som vi møter i det gamle testamentet. Vi skal lære av hvordan dette folket forholdt seg, og vi kan dra parallell til menigheten. Det veldig mye lærdom å hente der. Guds kall og utvelgelse for oss, det å bli oppreist i en hellig og sterk gudstjeneste, der ordet og bønnen får være det som det viktigste. Og hva skjer da? Jo, Guds hellige ånd gir gjensvar, og Guds kraft kan flyte ut i området i Jesu Kristi navn, og berøre hele området, det overbevist om.